Vă rog în mod respectuos să vă ridicați cu toții pentru câteva momente. Și pentru timpul de învățătură în această seară vă invit împreună, dând cinste cuvântului lui Dumnezeu cu toții, în poziția aceasta să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 10, la pagina 1069 în Sfânta Scriptură și să citim cuvântul Domnului începând cu versetul 34. Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând cu versetul 34 la versetul 48 inclusiv, cuvânt programat de frați pentru toate bisericile penticostale române din Austria cu ocazia sărbătorii Rusaliilor. Să începem citirea cu versetul 34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa să nu fie botezați toți aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. Stimați credincioși, iubiți frați și surori care în această seară ne găsim aici la părtășie în casa Domnului, cred că putem spune cu toții că suntem binecuvântați de Dumnezeu să avem încă o dată harul să fim la părtășie și nu oricând, nu în orice împrejurări, ci să fim o comunitate penticostală care crede lucrarea Duhului Sfânt, care a experimentat botezul în Duhul, care a experimentat darurile spirituale și crede în lucrarea tainică a Duhului Sfânt și ne găsim aici la sărbătoarea Rusaliilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Nu pot să nu vă spun că am fost mișcat în seara aceasta în mod deosebit de una din cântările care s-au cântat aici și a trebuit să mă întorc în spate, să mă uit cine cântă în spate așa de frumos, deși nu obișnuiesc să mă uit în spate. Într-o lume plină de nesiguranță, într-o lume cu atâtea probleme, atât în domeniul financiar, economic, social, tot mai mult se pune problema locurilor de muncă în Europa, în spatele meu aici, un grup de tineri cântau așa de frumos. Și ei, parte dintre ei, sunt candidați la botezul care va avea loc aici în 2 săptămâni. Și ei cântau așa: îți mulțumesc pentru speranța ce mi-ai dat-o în această viață, că într-o zi voi fi în cer unde lacrimile pierd. Așa nu poate să cânte din toată inima numai cei care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Așa nu poate să cânte numai cineva care și-a dat seama că toate speranțele lumii acestea într-o zi pierd și vine ziua când Hristos va veni după biserica sa și vom fi totdeauna în cer cu El. Până atunci, haideți să mai trăim pocăința. Până atunci, haideți să mai trăim sfințirea. Haideți să sărbătorim Rusalii, dar nu oricum, ci în prezența Duhului Sfânt. fost mișcat de dimineață de un cuvânt care a fost citit, dar probabil n-a fost remarcat cât este de important ce s-a întâmplat acolo. Pe când erau toți adunați împreună la un loc, spune Biblia, a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și s-a umplut toată casa unde erau ei. Dragii mei, vreau să vă spun că timpul acesta al nostru de părtășie va trece repede. Poate vom fi și mâine aici la sărbătoarea Rusaliilor. Dar n-ați sărbătorit și n-am sărbătorit Rusalii dacă nu vine ceva din cer. Dacă nu vine ceva din cer, nu neapărat așa cum așteptăm noi, nu neapărat așa cum dorim noi, căci nici ucenicii în ziua cincizecimii, când erau împreună în același loc, n-au așteptat să vină un sunet ca vâjâritul unui vânt, dar au așteptat să vină ceva din cer. Și în această seară, vreau să vă spun cu toată convingerea, nu există sărbătoarea Rusaliilor dacă nu vine ceva din cer. Poate ai venit la biserică cu dorința ca Domnul să te mângâie pentru că ești foarte tulburat. Poate ai venit bolnav și vrei ca Domnul să te vindece. Poate ai venit doar simplu pregătit să cânți că tu ești corist. Vreau să-ți spun, oricine ești, tu sărbătorești sărbătoarea Rusaliilor numai dacă în tot ceea ce faci, când vii aici la biserică, vine și acel ceva din cer de care tu ai nevoie. În seara aceasta eu am nevoie de ceva din cer și m-am rugat Domnului să-mi dea un cuvânt care vine din cer. Dragii mei, noi care trecem pe aici să propovăduim Evanghelia, poate unii ne simțiți, unii nu ne simțiți. Uneori avem un cuvânt din cer, altădată nu-l avem. Uneori avem un cuvânt de la noi și ne străduim să-l frământăm aici, să fie totuși bine, să aducem o învățătură bună și sănătoasă. În seara aceasta, dorința mea cea mai mare a fost ca Domnul să-mi dea un cuvânt din cer. Și am citit cuvântul acesta care pot să vă spun că este o mini-Biblie și am să-i explic cum și în ce mod este o mini-Biblie. Ieri, aseară, eram puțin încurcat pentru că în programarea buletinelor noastre pe Austria nu stă scris că neapărat toate bisericile vor avea program și mâine seară. Și eu mă uitam la un alt text care, de fapt, era pentru mâine seară programat, dar noi nu avem mâine seară biserică și numai astăzi am aflat că, de fapt, pentru astăzi era cuvântul acesta programat, din Faptele Apostolilor 10. Vreau să vă spun că acest cuvânt este o mini-Biblie, pentru că în cuvântarea lui Petru se vorbește despre trei mari lucrări care sunt cuprinse în Biblie. Dacă ne uităm și ne gândim la scripturile noastre care le-am primit și le avem așa cum le avem noi între aceste două coperți, a fost o vreme în istorie când părinții bisericii au spus canonul scripturilor se încheie aici, nimic mai mult, nimic mai puțin, nu-i nevoie pentru mântuire decât ce avem noi cuprins aici. Biblia are două mari cărți, Vechiul și Noul Testament. Nimic mai mult, nimic mai puțin, nu-i nevoie pentru mântuire. Dar privind dintr-o altă perspectivă scriptura, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu conține trei mari părți. În Vechiul Testament se poate vedea foarte clar lucrarea Tatălui, lucrarea lui Dumnezeu Creatorul. În Evanghelii se poate vedea foarte clar lucrarea Domnului Iisus, lucrarea Mântuitorului. Iar în Cartea Faptele Apostolilor se poate vedea foarte clar lucrarea Duhului Sfânt. Suntem Biserică Penticostală, care credem lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu a rânduit să trăim epoca aceasta a lucrării Duhului Sfânt și Dumnezeu a trebuit să trimită în ziua cincizecimii pe Duhul Sfânt pentru cel puțin trei mari motive. În primul rând, Dumnezeu făgăduise și a trebuit să-și țină cuvântul, pentru că Dumnezeu întotdeauna se ține de cuvânt, mărit să fie numele Lui. În al doilea rând, Dumnezeu a trebuit să trimită Duhul Sfânt pentru că trebuia să dovedească că Iisus a ajuns la El în ceruri. Pentru că Domnul Iisus a spus într-o împrejurare, mă duc la Tatăl și voi trimite Mângâietorul care să fie cu voi și în voi. Dar până nu a ajuns, n-a trimis pe Duhul Sfânt. De aceea Dumnezeu a avut al treilea mare motiv fundamental ca să trimită pe Duhul Sfânt, să dovedească că Iisus a ajuns la Tatăl. Și în al treilea rând, a trebuit Dumnezeu să trimită pe Duhul Sfânt pentru că biserica avea nevoie de un înlocuitor al Domnului Iisus pe măsură cu El, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și Duhul Sfânt călăuzește biserica sa până la revenirea din nou a Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, doresc din toată inima ca toți care suntem aici să înțelegem cuvântul Domnului din această seară. Și m-am uitat cu atenție la acest cuvânt care l-am citit. Am spus că el este o mini-Biblie pentru că Petru, în cuvântarea sa vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu, vorbește despre lucrarea Domnului Iisus și vorbește în final despre lucrarea Duhului Sfânt, încheind cu botezul care este botezul nou testamental, pe care așa l-am înțeles și noi din Scriptură și Dumnezeu să ne binecuvinteze așa să-l practicăm în continuare. Cuvântul lui Dumnezeu din această seară este un cuvânt care a venit prin apostolul Petru, după ce a fost chemat în casa lui Corneliu, acolo într-un grup de credincioși care nu înțeleseseră în totalitate planul mântuirii, care experimentau acum o anumită doză de nesiguranță, l-au chemat pe apostolul Petru acolo, marele apostol, după ce a avut o vedenie de la Dumnezeu cu o față de masă, cu tot felul de animale și așa mai departe. Nu-mi permite timpul să vă explic despre această vedenie a apostolului. El a fost chemat acolo ca să aducă un cuvânt de siguranță pentru oamenii aceștia, pentru credincioșii din casa lui Corneliu, care aveau nevoie de o clarificare a planului de mântuire a lui Dumnezeu pentru ei. Și apostolul Petru, cum a ajuns acolo, a și primit prin Duhul de la Dumnezeu cuvântul de care era nevoie acolo și a început să spună: acum văd în adevăr că Dumnezeu nu este părtinitor. Și dacă vom urmări verset cu verset cuvântul acesta, cuvântarea marelui apostol, ne vom da seama că apostolul Petru a adus o învățătură completă, a adus 5 mari argumente care ne ajută, care i-a ajutat pe ei acolo să înțeleagă cât este de important să fim siguri de mântuirea noastră. De aceea și în această seară am pus gândurile mele în cele 5 concepții, în cele 5 argumente care ne ajută să înțelegem cum să ajungem la siguranța mântuirii. Cum se ajunge la siguranța mântuirii? Există biserici tradiționale care și astăzi cred că e suficient pentru siguranța mântuirii când are copilul câteva săptămâni să-l duci la preot sau la bișof să-l boteze. Există alții care practică botezul în alt fel și rămân doar la atât, la botez, însă sunt tot mai frământați în ce privește siguranța mântuirii lor. Cuvântul acesta a venit să aducă siguranță și dacă noi trăim o lume lipsită de siguranță mai mult ca oricând, atât în economie, cât în finanțe, în viața socială, în familie, vreau să vă spun că nesiguranța a pătruns în biserică mai mult ca oricând. Și niciodată în istoria ei de 2000 de ani, biserica n-a avut atâta nesiguranță în ea, așa cum are astăzi în ce privește lucrurile fundamentale care țin mântuirea în mod sigur în viața credincioșilor. Cum se ajunge la siguranța mântuirii? Sau ce înseamnă siguranța mântuirii? Spuneam candidaților pentru botez, responsabil fiind cu lucrarea aceasta aici în biserică, că ei trebuie să învețe această siguranță pe de rost și încă 4 împreună cu ele. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și ai venit în casa Domnului și ai devenit membru într-o biserică nou testamentală, trebuie să fii sigur de 5 lucruri și unul dintre ele era aceasta. Să fii sigur că ești mântuit. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Cum se ajunge la siguranța mântuirii? Cum se ajunge la punctul acesta să fii sigur în toată vremea că tu ești mântuit? În cuvântarea lui Petru, în predica sa, aici în casa lui Corneliu, unde erau grupul acesta de oameni adunați, după ce apostolul a fost chemat, după ce avusese loc evenimentul Rusaliilor, pentru că trebuie să vă spun într-o paranteză, chiar dacă spuneam și anii trecuți, vreau să vă amintesc neapărat, au fost multe revărsări de Duh Sfânt în Noul Testament, în Cartea Faptelor Apostolilor și nu numai în Cartea Faptelor Apostolilor. Și noi am beneficiat de revărsările Duhului și de botezurile cu Duhul Sfânt nou-testamentale, dar niciunul dintre ele nu se poate asemăna cu cel din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, care este evenimentul Rusaliilor, fundamental pentru ziua de naștere a Bisericii, fundamental pentru existența Bisericii. Niciuna din revărsările de mai târziu, ca importanță pentru viața Bisericii, nu poate fi asemănat cu acesta. Dar au urmat și altele, printre care și acesta din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, aici în casa lui Corneliu. Și Petru spune un prim lucru aici, aducând primul lucru care i-a întărit pe credincioșii acestea. Și ca să ajungi la siguranța mântuirii, primul lucru de care avem nevoie este să avem o concepție biblică despre universalitatea mântuirii. Să avem o concepție biblică despre universalitatea mântuirii. La început Dumnezeu a avut un popor preferat cu care a comunicat, căruia i-a dat legi și porunci, i-a stabilit o închinare acceptată de el și apoi a venit o vreme când prin Hristos Domnul și prin jertfa de la Calvar, când s-a rupt perdeaua din lăuntru a templului de sus până jos, când Hristos pe cruce a strigat, s-a isprăvit, din momentul acela, evrei și neamuri, indiferent de rasă, de sex, de cultură, de neam, de naționalitate, toți oamenii au nevoie de mântuire, toți oamenii au acces la mântuirea universală a lui Dumnezeu. Iată ce spune Marele Apostol în cuvântarea sa. Acum văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Voi toți, noi toți am fost mântuiți prin credință, dar la această credință am ajuns prin Domnul Iisus Hristos, El care a deschis ușa mântuirii pentru toate neamurile. Știți că pe pământ, pe terra noastră, există multe locuri unde se rezolvă multe probleme și mari probleme ale omenirii, la New York, la sediul ONU, la Bruxelles, la Moscova sau în alte locuri. Dar nicăieri nu s-a rezolvat așa mari probleme ca și pe crucea din Calvar. Nicăieri nu s-a rezolvat problema capitală a omului și siguranța veșniciei lui cum s-a rezolvat pe crucea din Golgota. Nicăieri nu s-a rezolvat mântuirea oamenilor și soluția pentru siguranța mântuirii, nicăieri nu s-a putut rezolva, până n-a venit din ceruri Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca să ia asupra Lui toate păcatele și toate suferințele noastre, să le ducă la Calvar, să le țintuiască pe crucea Lui acolo și să spună înaintea tuturor celor ce asistau acolo, Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Atunci s-a rezolvat cea mai mare problemă a omului. Soluția mântuirii lui. Slăvit să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. Timpul trece foarte repede și vreau să mergem mai departe, să urmărim predica lui Petru. Și ca să ajungem la siguranța mântuirii, trebuie să avem în al doilea rând o concepție biblică despre soluția mântuirii. Dacă am înțeles că e nevoie pentru siguranța mântuirii de o concepție biblică despre universalitatea mântuirii, adică mântuirea este universală și toți oamenii au acces la ea. Iisus, prin jertfa Lui, din doi a făcut unul, a dărâmat zidul de la mijloc și cei care avestim, și chiar vă sugerez aceasta, citiți Efeseni capitolul 2 de la versetul 8 până la finalul capitolului, un cuvânt plin de bogăție duhovnicească și de mari valori spirituale care explică această universalitate a mântuirii. Dar în al doilea rând, avem nevoie de o concepție biblică și sigură, să o înțelegem, să o avem în noi și să o trăim, o concepție biblică despre soluția mântuirii. Despre soluția mântuirii. Și soluția mântuirii, am spus și vreau să accentuez, soluția mântuirii este jertfa Domnului Iisus Hristos. Soluția mântuirii este crucea din Calvar. Noi rătăceam cu toții ca niște oi care n-au păstor, spunea Marele Profet în Vechiul Testament, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Cuvântul care a fost citit în această seară spunea în felul următor și Marele Apostol predica acolo în casa lui Corneliu în felul următor. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, care făcea bine, care vindeca pe cei apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Și noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe rem, dar Dumnezeu l-a înviat din morți, slăvit să fie Dumnezeu. Iisus Hristos și jertfa de la Calvar a fost soluția mântuirii și pentru aceasta avem nevoie să o înțelegem foarte clar și nu numai să o înțelegem, ci să beneficiem de ea, dragii mei. Trebuie să beneficiem de ea în conceptul nostru despre credința noastră în Domnul Iisus Hristos. De fapt, dăm voie să-ți pun o întrebare în seara aceasta. Pe ce se bazează credința ta în Dumnezeu? Pe ce se bazează credința ta în Dumnezeu? Dacă nu pe jertfa Domnului Iisus Hristos, fără credința în Hristos, fără jertfa de la cruce, fără credința în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, dăm voie să-ți spun, în primul rând cu respect, dar în al doilea rând cu părere de rău, credința ta și siguranța mântuirii tale este în mare pericol. De aceea cere-i Domnului în seara aceasta să-ți ancoreze credința ta în moartea, învierea, suferințele și învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu există siguranța mântuirii înainte de a fi mântuit cu siguranță. Ați înțeles, dragii mei? Nu există siguranța mântuirii înainte de a fi mântuit cu siguranță. Și nu există mântuire cu siguranță înainte de credința în jertfa lui Hristos. De aceea mă rog Domnului în seara aceasta, acum la ziua de Rusalii, dacă credința ta se clatină și ești nesigur, să trimită Domnul acum la Rusalii pentru tine ceva din cer. Ca credința ta să fie întărită, să fie înrădăcinată în lucrarea mântuirii de la crucea Domnului Iisus Hristos. Ca să poți primi siguranță, să poți primi nădejde, să poți primi credință și Domnul în seara aceasta să ne binecuvinteze pe toți cu o măsură îndoită de credință. Au fost trei lucruri cu care omul s-a confruntat de-a rândul deceniilor, de-a rândul secolelor, de-a rândul mileniilor, de la primul om. Și niciun om n-a fost în stare să le biruiască. Au fost trei lucruri și vreau să vi le spun în seara aceasta. Primul om s-a confruntat cu ele și ultimul se va confrunta de asemenea. Niciun om de pe pământ nu este scutit de ele, nicio soluție, nicio decizie, niciun congres și nicio oficialitate n-a fost și nu va fi în stare să le rezolve. Dar a fost unul care le-a rezolvat toate trei. Acesta este Hristos. Mărit să-i fie numele. Suferința, păcatul și moartea. Toți oamenii s-au confruntat și mai devreme sau mai târziu se vor confrunta cu ele. Nimeni, nici cu bani, nici cu alte soluții, nici prin alte șanse, nici cu zborul în cosmos și nici cu alte Europe Unite sau America Unită. Nimeni nu va putea să dizolve aceste mari probleme ale omului. Dar unul a venit din ceruri și le-a confruntat, le-a biruit, le-a învins pe toate și le-a spulberat. Hristos, Domnul, mărit să-i fie numele. De aceea în seara aceasta, dragii mei, noi suntem aici pentru că Hristos, Domnul, a biruit lucrurile care ne-au biruit pe noi și care n-am fost în stare să le biruim. Hristos, Domnul, le-a biruit prin jertfa de la cruce. Și niciodată nu va mai fi nevoie să se aducă o nouă soluție sau o altă șansă de rezolvare. Pentru totdeauna, atunci, la Calvar, Hristos le-a biruit. Ce trebuie să facem noi prin urmare? Noi trebuie să credem în El. Noi trebuie să ne curățim de păcate. Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu. Dragii mei, Apostolul Petru începea predica lui și spunea, începându-și cuvântul despre universalitatea mântuirii și spunea, acum a rămas și el uimit când a văzut ce se întâmplă în casa lui Corneliu. Acum văd și eu că Dumnezeu este nepărtinitor și că trebuie să faci două lucruri. Oricine se teme de el, primul rând, și trăiește în neprihănire, este primit de Dumnezeu. Moartea, suferința și păcatul n-am putut să le biruim, dar Dumnezeu ne cere să facem ceva ce putem, să ne temem de Dumnezeu și să umblăm în neprihănire. Mai avem energie spirituală în noi să trăim neprihănirea? Mai avem în mintea noastră conceptul acesta despre frica de Dumnezeu sau Sau uneori când suntem singuri, când suntem în anumite împrejurări, nu ne mai interesează de frica de Dumnezeu? Vreau să spun că dacă nu te interesează frica de Dumnezeu și nu o ai personal, dacă nu umbli în neprihănire, tu poți să iei cina în fiecare lună, tu poți să fii la Paști și la Rusalii, la Crăciun aici, tu poți să cânți în cor, tu poți să faci orice lucrări. La un moment dat vei vorbi în limbi, că există destule duhuri amăgitoare. Dar dacă n-ai frică de Dumnezeu, ți se poate întâmpla orice. Ți se poate întâmpla orice. Pentru că Biblia spune, nu eu, Biblia spune, oricine se teme de El și umblă în neprihănire este primit de El. Dar cine nu se teme, este pierdut. Dar cine nu umblă în neprihănire, de asemenea este pierdut. Dragii mei, vreau în această seară nu să vă aduc un cuvânt de amenințare. Vreau să vă avertizez împreună cu mine că eu și noi nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Că marile experiențe ale bisericii contemporane au fost și sunt neglijate, de aceea a pătruns nesiguranța în biserici, a pătruns de afară înăuntru și dacă sute de ani diavolul n-a reușit să dizolve biserica din afară, acum intră înăuntru prin proroci mincinoși, prin diluarea valorilor spirituale care ar trebui să le aibă. Și haideți să vă spun câteva. Experiența botezului cu Duhul Sfânt și importanța lucrării Duhului Sfânt în biserică este tot mai diluată. Și de aceea există nesiguranță în biserică. Pocăința este înlocuită cu mai multă religiozitate, că e bine să fim îmbrăcați frumos, să venim la biserică, să fim toți îmbrăcați la fel la conferință sau în alte împrejurări. Pocăința adevărată și biblică este înlocuită cu mai multă religiozitate. Botezul în apă este diminuat și nu mai are valoarea care ar trebui să o aibă. Iar voia lui Dumnezeu este încălcată în mod profesional în picioare. Dragii mei, este de plâns, dar nu este de disperat, pentru că avem în ceruri care încă cineva ne mai iubește. Avem în ceruri pe cineva care mai mijlocește pentru noi. Noi trebuie să ajungem la siguranța mântuirii noastre din nou. Noi avem dreptul să fim siguri de mântuirea noastră pentru că noi nu suntem mântuiți cu aur sau cu argint sau cu pietre scumpe. Răscumpărarea noastră a fost plătită cu sângele Domnului Iisus Hristos. La cina Domnului, luna trecută, corul de bărbați cânta aici: Iisus iubit, venit din slăv cerești, răscumpărarea oilor s-o plătești. De aceea suntem noi aici, că a venit din ceruri Iisus să plătească răscumpărarea oilor, să facă o mare turmă și un păstor și El să fie și să rămână marele păstor al oilor. Domnul să ne binecuvinteze să rămânem în turma Lui. Să ne temem de Dumnezeu și să umblăm în neprihănire și atunci El va rămâne marele nostru păstor. Slăvit să fie numele Lui! În al treilea rând, dragii mei, ca să ajungem la siguranța mântuirii și să putem să o păstrăm în viețile noastre, noi avem nevoie despre o concepție biblică despre iertarea păcatelor. Despre iertarea păcatelor. Cuvântul Domnului spune în versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Toți prorocii mărturisesc despre El. Toți prorocii Vechiului Testament au mărturisit mii de ani că cine crede în El, cine va crede în El, ei priveau în viitor la Hristos și la jertfa Lui. Oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Dragii mei, vreau să rămân câteva minute și la aspectul acesta, pentru că lucrul care s-a opus între Dumnezeu și oameni de la primul om și până astăzi a fost păcatul. Și singurul lucru și zidul care desparte pe oameni de Dumnezeu este păcatul. Și când venim la Dumnezeu, când venim la Dumnezeu cu căință, cu pocăință, cu credință, când ne întâlnim cu Dumnezeu, când lăuntrul nostru este născut din nou și beneficiem de experiența mântuirii, Dumnezeu trage o linie. Trage o linie și Dumnezeu ne iartă de toate păcatele noastre. Credeți lucrul acesta? Nu există păcat care să nu-l șteargă jertfa Domnului Hristos, care să nu poată fi dizolvat de sângele Domnului Hristos, dar trebuie să vii la El cu căință și cu pocăință. Acesta este primul aspect în ce privește iertarea păcatelor. În al doilea rând am spus și altă dată și spun și acum că este important. Nu-i suficient când te pocăiești să-ți ierte Domnul toate păcatele, pentru că tu vei pleca din fața Domnului și ai rămas același om. Omul iertat, tu trebuie să ajungi și izbăvit de sub robia păcatului. De aceea, dacă ești aici și crezi că Domnul în seara aceasta a trimis pentru tine ceva din cer și aceasta a fost iertarea de păcate, cere-i Domnului să te izbăvească și de sub puterea păcatului. În al treilea rând, ce vreau să spun, nu ca o îngăduință a mea, și vreau să fiți foarte atenți, să nu mă înțelegeți unii greșiți, unii care mă înțelegeți sau mă iubiți mai puțin. Dumnezeu, după ce ne iartă de toate păcatele și ne izbăvește de sub robia păcatelor, ne dă o șansă care să facă Domnul ca să n-avem nevoie să o folosim. Dar Dumnezeu ne-o dă! Pentru păcatele accidentale avem la Tatăl în cer un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos. Și 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu: vă scriu ca să nu păcătuiți, dar dacă totuși cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale păcatele lumii întregi. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Dragii mei, ca să ajungem la siguranța mântuirii, avem nevoie să înțelegem că Dumnezeu a deschis ușa mântuirii și pentru noi, care n-aveam dreptul la mântuire. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că soluția mântuirii este una singură, și aceea este jertfa lui Hristos. În al treilea rând, trebuie să înțelegem al treilea concept fundamental care privește iertarea păcatelor. Trebuie să înțelegem ce spune Biblia despre iertarea păcatelor. Și uneori vom fi foarte surprinși să vedem cum Mântuitorul în Evanghelie tratează păcatul și păcătoșii. Stăruie în minte un pasaj din Sfânta Scriptură, din Evanghelia lui Luca, capitolul 7, unde Simon, un fariseu, a dat o masă și a chemat pe Domnul la el, și acolo s-a strecurat o femeie păcătoasă. Femeia aceasta a auzit că vine Domnul în casa lui Simon și a venit și ea acolo. Și acum Simon aștepta să-i aducă Domnul aprecieri și complimente, și mirat de felul în care Domnul a tratat-o pe femeie, Simon s-a simțit indignat. Și Domnul s-a întors spre femeie și a vorbit lui Simon. Deci Domnul se uita la femeie, dar vorbea cu Simon. Nu vi se pare interesant? Simone, am să-ți spun ceva. Și vă relatez pe scurt tabloul acesta din Biblie să înțelegem cât de interesant tratează Dumnezeu, Domnul, uneori pe păcătoșii care știu să vină la El și să se căiască de păcatul lor. Simone, am să-ți spun ceva. Vezi tu pe femeia aceasta? Tu ai făcut lucruri cu care să scoți în evidență poziția și personalitatea ta. Dar femeia aceasta, de când am intrat în casa ta, n-a încetat să plângă, să-mi spele picioarele cu lacrimi, să le șteargă cu părul capului ei și să le ungă cu mir. De aceea îți spun, Simone, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dragii mei, m-am uluit când am citit încă o dată cuvântul acesta și în contradicție cu aceasta, am citit cum Domnul i-a tratat pe farisei în Matei, capitolul 23, și în alte pasaje asemănătoare din Scriptură. Și Domnul le-a spus: voi spălați partea de afară a blidului și noi o mai spălăm destul, prea mult, iar cea dinăuntru are încă suficientă răutate și viclenie. Domnul să aibă milă de noi. Voi întreceți măsura părinților voștri. Voi purtați mantii lungi cu ciucuri și faceți rugăciuni lungi de ochii oamenilor. Iar despre femeia a spus, care nici măcar nu și-a cerut iertare, ci doar a început să lucreze, să facă acolo lucrurile care știu că Domnul le așteaptă să le facă. Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Dar despre farisei, niciodată n-a spus Domnul, păcatele voastre sunt iertate. Pentru că n-a fost convins că ei se căiesc și se lasă de păcatul lor. Oare mai este la noi fățărnicie acum, după stăruințe cu Duhul Sfânt, după rugăciuni, după seri prelungite de rugăciune, să mustre Domnul duhurile de fățărnicie și să ne binecuvinteze Domnul cu o înțelegere corectă a conceptului despre omul duhovnicesc? Pentru că nu pot să vă spun din nou, chiar dacă unii vor fi indignați din nou și voi ajunge iar într-o discuție la comitet. Dragii mei, pentru mine rămâne sfânt ce spune Scriptura, ștampilat și pecetluit. Omul din afară trece, iar omul dinăuntru trebuie să se înnoiască din zi în zi. E important să arătăm bine în afară, dar nu vă supărați, ceea ce avem afară iese de cele mai multe ori dinăuntru. Doamne, ai milă de omul nostru lăuntric și ajută-ne să-l curățim, să trăim sfințenia înăuntru, să fim oameni noi în care să locuiască Hristos Domnul ca Mântuitor și Domn. Iar noi toți să primim siguranța mântuirii și să creștem din zi în zi în harul lui Dumnezeu. Haideți să mai vorbim despre încă două concepții care duc la siguranța mântuirii și apoi voi lăsa ca fratele Irimuș să încheie părtășia din această seară. Ca să fim siguri de mântuirea noastră, ca să fim siguri de siguranța mântuirii noastre, trebuie să avem o concepție biblică despre lucrarea Duhului Sfânt. Trebuie să avem o concepție biblică despre lucrarea Duhului Sfânt. Când începe lucrarea Duhului Sfânt în viața copilului lui Dumnezeu și care ar trebui să fie finalul ei în viața copilului lui Dumnezeu? Am citit un studiu biblic zilele trecute a unui frate care a scris un studiu despre întreaga carte Faptele Apostolilor și două capitole le-a ignorat, nici nu s-a ocupat de ele, capitolul 2 și 3. M-am supărat puțin, dar am zis, nu-i nicio problemă, eu răspund de felul în care eu înțeleg și predic Evanghelia, nu de cum o înțeleg alții. Să avem, deci, o concepție corectă despre lucrarea Duhului Sfânt. Când noi auzim cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este acolo. Și în inima noastră, Duhul Sfânt împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu produce acea revoluție interioară care este numită în Scripturi nașterea din nou. De acolo începe lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Apoi, Duhul Sfânt este prezent și la pocăința noastră, El ne călăuzește în adevăr pentru o pocăință biblică. Apoi, Duhul Sfânt este prezent la botezul Duhului Sfânt și continuă să ne umple și să ne călăuzească în fiecare zi. Dragii mei, ca să fim siguri de mântuirea noastră, trebuie să avem acest al patrulea concept biblic în viața noastră, să-l înțelegem și să-l trăim așa cum îl prezintă Sfânta Scriptură. Și în ultimul rând, ca să fim siguri de mântuirea noastră și nu am pretenția că acestea sunt toate lucrurile care ne pun în siguranță înaintea lui Dumnezeu, dar au fost lucruri descoperite în predica lui Petru, cuvinte care el le-a adus pentru siguranța lor celor din casa lui Corneliu și cred că și casa de la Elima a avut nevoie de ele. Cuvântul acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Eu am avut nevoie de el să mi-l împrospătez, să mă rog Domnului să mi-l facă proaspăt, viu și lucrător în viața mea și slujirea mea și trăirea mea să primească o nouă măsură de siguranță. Avem nevoie de siguranță în hotărârile noastre, avem nevoie de siguranță în familie, avem nevoie de siguranță în conducerea bisericii pentru hotărârile care se iau, avem nevoie de siguranță în umblarea noastră cu Dumnezeu în fiecare zi. Ultimul lucru despre care vă vorbesc în câteva momente este că trebuie să avem o concepție biblică despre botezul acceptat de Dumnezeu. Avem o concepție biblică despre botezul acceptat de Dumnezeu. Se fac multe botezuri în lumea creștină, există doar un singur botez care este acceptat de Dumnezeu. Acesta este botezul care a fost poruncit de Dumnezeu în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Botezul care l-a făcut Domnul Iisus Hristos în râul Iordan, unde a fost prezent întreaga dumnezeire și Tatăl și Fiul și porumbelul Duhului Sfânt. Și Doamne ajută-ne acesta să-l practicăm până la sfârșit. Cuvântul Domnului spune că Apostolul Petru, după ce a derulat evenimentele și concepțiile care le-a transmis în predica sa, în cele din urmă a pus o întrebare. Se poate opri apa să nu fie botezați? Aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus. Dragii mei, mă rog Domnului în seara aceasta, după ce am auzit cuvântul lui Dumnezeu, toți care suntem aici, să primim de la Domnul cuvântul acesta, nu că a venit din partea mea, ci că a venit din cer de la Dumnezeu. Și noi toți de la sărbătoarea Rusaliilor a anului 2012, comunitatea de aici, să primească mai multă siguranță în ce privește mântuirea noastră, să primească mai multă siguranță în ce privește luarea deciziilor, să primească mai multă siguranță în frica de Dumnezeu, în umplarea în neprihănire, în pocăință, în manifestarea darurilor spirituale și Domnul să înlăture orice duh de nesiguranță. Și orice stare de nesiguranță ca noi să creștem în fiecare zi în harul Domnului și în ziua când Domnul va reveni să ne întâlnim cu toții acolo unde am cântat în ceruri despre speranța unde se vor șterge toate lacrimile și să fim toți de aici pururea cu Domnul. Amin.